Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks ir Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis.
Labdien!
Ir noslēgusies ēku, kurām ir kultūras pieminekļu statusa saglabāšanas programma. Kādi ir rezultāti un kādas ēkas tika sakoptas pateicoties šai programmai? Varbūt arī par to, cik liels finansējums paredzēts.
Jā, tiešām mēs pagājušajā gadā esam izstrādājuši nolikumus, saistošos noteikumus un atbalsta programmu šāda veida ēkām, tātad ēkām, kurām ir valsts kultūras pieminekļa status, jā, kuras vajag glābt un palīdzēt gan fasādes, gan jumtus, gan dažādus citus restaurācijas darbus veikt. Jā, tātad šādu ēku īpašnieki varētu saņemt arī atbalstu no pašvaldības, jo tas ir publiski pieejamas ēkas arī citiem iedzīvotājiem, jā, īpaši gan pilsētas vēsturiskajā centrā, gan citos rajonos, kur šādas ēkas ir. Un pirmo reizi mēs paredzējām summu. Jā, šogad summa bija paredzēta 70 tūkstoši eiro apmērā. Piedalījās diezgan daudz pretendentu, jā, bet beigās komisija nolēma atbalstīt 7 ēku īpašniekus un arī tātad viņu apsaimniekotājus. Un šogad varbūt pirmā šīs finansēšanas daļa aiziet uz dažādu tehnisko dokumentu sagatavošanas, jā, gan izpētēm, kultūrvēsturiskām restaurācijas, būvprojektu, dažādiem. Jā, vienīgi ēka Rīgas ielā 16 jau saņems arī pirmo finansējumu tiešām restaurācijas fasādes un jumta remonta darbiem, jā, jo viņiem dokumenti visi bija kārtībā, jā, un tā ir arī vēsturiskā ēka, jā, ko apsaimniekotājs saņem šo naudu. Nu, šī nauda būs apmēram 25 tūkstoši eiro, kas arī priekš īpašniekiem labs atbalsts. Nu, mūs arī interesē tāda ēka kā Saules ielā 41, kas ir viena no jūgendstila ēkām Daugavpilī, jā, unikālām tādām, jā. Tur arī jumts ir sakārtots, bet fasāde un viss pārējais vēl ir stadijā. Un mēs esam iedalījuši šogad viņiem 5445 eiro, jā, lai veiktu kultūru vēsturisko inventarizāciju un arī izstrādātu restaurācijas būvprojektu. Un mēs ceram, ka nākošu gadu šī summa būs nevis 70 tūkstoši, bet vismaz būs 100 vai 150 tūkstoši vismaz apmērā, jo tad jau vajadzīgi būs arī atbalsti konkrētām remontdarbiem, fasāžu sakārtošanas lietām, restaurācijas lietām, kad projekti jau būs gatavi. Jā, un tā pakāpeniski turpināsim. Priekš Daugavpils tā ir jauna programma, bet mēs uzstām ļoti vajadzīga, jā, jo citās pašvaldībās, piemēram, kā Rīgai, Liepāja, šī programma jau vairākus gadus darbojas un parāda, ka tiešām tādā veidā mēs sakārtojam, nu, šīs vēsturiskās ēkas, palīdzam īpašniekiem un prieks ne tikai īpašniekiem, bet arī visiem iedzīvotājiem un turistiem un viesiem, kas apmeklē pilsētu, redz, kādas skaistas ēkas ir saglabātas arī mūsu pilsētā. Tāpēc šī programma ir ļoti nepieciešama arī mums.
Pilsētas domē ir izveidota darba grupa, lai sekmētu garnizona kapsētas saglabāšanu. Kāpēc tā izveidota un kādi uzdevumi ir paredzēti?
Jā, nu viss sākās ar to, ka pagājušajā gadā uzsākās nu, tādi kā darbi, sagatavošanas darbi jaunu apbedījumu vietas sagatavošanai tieši garnizona kapu teritorijā. Un, ja mēs atceramies, tad garnizona kapi tādi īpaši kapi, kuri pieder pašvaldībai, jo tur arī atrodas koka pareizticīgo baznīca unikāla, kas ir aizsardzības zonā un valsts kultūras pieminekļa statusā ir, un līdz ar to apkāršai baznīcai 150 metru, tā ir aizsardzības zona, kur nekādas darbības bez īpašas saskaņošanas ar kultūras mantojuma pārvaldi ar citiem institūcijām vietējām vienkārši nevar veikt, ja? Bet darbi notika, godīgi mēs atklājam, ka šie darbi notika arī bez saskaņošanas ar institūcijām, ja? Un šo darbu veikšanas rezultātā nu, atklājās, ka zemē tomēr ir apbēdījumi bijuši, jā, ka kapenes ir arī tāds zem zemes, jā, un pie kam arī pieminekļi, kappiemenekļi daži no šīs teritorijas tika izvesti uz citām vietām, kas arī principā nevisai likumīgi, jā, pēc dažu varbūt deputātu kaut kādām iniciatīvām, jā, ar mērķi it kā saglabāt kapekmeņus šos, jā, bet vajadzēja fotofiksāciju veikt, vajag pastīties, no kurienes šī pieminekļa tika paņemti, jā, tas netika izdarīts, kaut arī muzejam. Nu, ir apliecinošie dažādi fotogrāfijas dokumenti, kur tas varētu būt. Jā, tāpēc dotajā brīdī visi darbi ir apturēti. Jā, tikai viena daļa teritorijas bija noņemta šī augšējā slānes zemes. Jā. Otro daļu, otrā komisijas sēdē nolēmām principā tomēr attīrīt no krūmiem, bet bez nekādas smagās tehnikas. Jā, vienīgi krūmus attīrīs, paskatīsies, vai tur ir kapu kopiņas. Un tālāk muzeja speciālisti, Daugavpils muzeja speciālisti, piesaistot arī arheologus un citus speciālistus, uzsāks izpētes darbu šajā teritorijā. Jā, un pie kam mēs nolēmām, ka arī šogad un arī nākošgad pievēršīsim lielāku uzmanību garnizonu kapiem, jā, veicot gan šo kapu inventarizāciju, gan uzmērīšanas darbiem, jā, jo mums jānodala konkrēti, kur ir vecā zona, kur ir jaunie apbēdījumi, jā, un ļoti uzmanīgi pret tiem pieminekļiem un apbēdījuma vietām jāizturas. Jo tie ir vēsturiskie kapi, kas saistīti ar Daugavpils attīstību, ar Daugavpils vēsturi, ar cietokšņa attīstības jautājumiem, jā, tāpēc maksimāli viņus jāsaglabā. Neskatoties to, ka radinieku nav, bet tomēr tie cilvēki, kas ir apglabāti, jā, nu, ir pelnījuši, lai viņu kapu kopas tomēr saglabātos un kapmekmeņu un tā tālāk. Kaut arī savā laikā kādreiz bija arī padomju laikā, viņi diezgan daudz izdemulēti ir, jā, bet daudz kas interesants ir saglabājies un tāpēc jāsaglabā visu, kas ir. Arī Latvijas laika apbēdījumus, gan arī otrā pasaules kara apbēdījumus, jā, un ja atklāsies kādi jauni apbēdījumi, jā, tad arī viņus jāsavēt kārtībā un tā tālāk. Un pie kam šīs visas darbības jābūt saskaņotām gan ar kultūras pieminekļu pārvaldī, jā, gan brāļu kapu komiteju, jā, jo pēdējā sēdē mums bija arī ielūgta vadība no brāļu kapu komitejas, jā, kur mēs arī apmeklējām šos kapus, jā, un rekomendācijas saņēmām, jā, dotajā brīdī darbi. Tādi lieli darbi ir apturēti, turpināsies sakopšanas darbi un izpētes darbi, lai šo teritoriju tālāk sakārtotu un viņa būtu pieejama. Nākotnē noteikti tur parādīsies stendi, kuri parādīs visas zonas un kāda vēsture un kādi tur cilvēki ir apglabāti tomēr, jā, nu, lai šis kapi būtu arī tāds kā interesants arī turismu apmeklējuma objekts.
Valsts mērogā uzmanības centrā pēdējā laikā ir ziņa, kas saistās ar trīs Latvijas universitāšu apvienošanos, kuru vidū līdzās Liepājas un Lauksaimniecības universitātēm ir arī Daugavpils universitāte. Ar kādu mērķi ir pieņemts šāds lēmums un kādas izmaiņas ir sagaidāmas?
Mērķis droši vien ir viens – saglabāt reģionālo universitāšu statusu, jā, jo ministrija bija pieņēmusi tādu koncepciju, ka universitātes var būt tikai tad, ja studentu skaits ir virs 4000, šo nu, kvantitatīvo tādu kā parametru izpildīt universitātēm no esošajām diezgan grūti, gan arī nav iespējams, jā, līdz ar to, ja tiek veidot apvienība, ja kā vai arī konsorcijas šo universitāti, ja, tad šis skaits ir kopējs tiek reikināts, ja, un tas ir daudz lielāks, ja, tas ir laikam galvenais moments. Un ja, trešdien tika parakstīts memorandums tāds vienošanās starp visām universitātēm, ja, ka viņi veido šo apvienību konsorciju, ja, un arī kopīgi risinās dažādas programmas, ja, jo pārsvarā universitātes it kā zinām mērā konkurē vienas ar otru, ja, gan par studentiem un tā tālāk, bet kopā strādājot, nu varbūt arī sadarbojoties var veidot jaunas interesantas programmas, koncentrēt kaut kādus līdzekļus vienās no augstskolām universitātēm, nu, katru savu virzienu attīsta, jā, un, nu, kopīgi piedalīties arī dažādos projektos, kad lielāka iespēja vienkārši tad arī finansējumu piesaiste šajā ziņā, jā, bet viss atkarīgs no tām darbībām, cik šī konsorcijas aktīvi darbosies, vai tas nebūs tikai tā, ka studentu skaita ziņā, jā, bet vēlāk sadarbības nekādas nenotiks, jā, ja tas tā būs, nu, tad nu, tā attīstība varbūt nebūs. Tāda veidā apvienība maz ko dos, ko dīkrināt, jā, šī memoranduma parakstīšana, bet tā, ka pašvaldības piekrita noteikti, gan pašvaldība vadība, gan augstskola vadība, gan arī izglītības zinātnes ministrija, nu, tāda piemēra Eiropā ir, jā, nu, neskatoties to, ka universitātes atrodas diezgan patālu vienas no otras, jā, bet programmas tomēr var kopā risināt jautājumu un nu, attīstīt arī daudzas lietas kopīgi sadarbojoties. Tas ir galvenais laika mērķis. Un, nu, laiks rādīs, vai tas ir pareizais ceļš vai nē, bet galvenais vienkārši, ka arī Daugavpils universitāte ir saglabās universitātes statusu un tas jau tomēr nu, startējot projektos, piesaistot studentus, jā, uzlabot kvalitāti, daudz ko arī nozīmē.
Daugavpils pilsētas doma ir paredzējusi sekt mācību maksu četriem topošiem ārstiem, kuri ir ļoti nepieciešami pilsētā. Tie ir bērnu stomatologi. Kas un kā var pretendēt uz šo atbalstu?
Jā, tiešām, mums tā ir ļoti sāpīga problēma visā valstī, ne tikai Daugavpils pilsētā, kaut arī Daugavpils dažreiz izskan mēdījos, ka mums te veselu gadu jāgaida rindu bērniem, jā, bet citās pašvaldībās šī rinda ir vēl lielāka, vai vispār nav iespējams ārstēt zobus, jā, izmantojot valsts dotācijas. Un arī privātie nevisai vēlas nodarboties ar bērnu zobu ārstēšanu, sanāciju godīgi runāt, jo šīs atbildība pret bērniem un arī samaksa ir daudz mazāka nekā to var nopelnīt ar pieaugušiem cilvēkiem. Ja? Un tiešām, lai risinātu šo problēmu, ko valsts nerisina, ja? Mēs jau pagājuši gadu pieņemam lēmumu 5 studentus apmācīt Stradiņa universitātē. Tika noslēgts sadarbības līgums ar Stradiņa universitāti, ja? Un līdz ar to šī programma sākās. Šogad mēs nolēmām iet turpināt, jā, jo tie 5 studenti sekmīgi mācās, jā, neviens nav pametis studijas, jā, un šogad mēs atkal nolēmām 4 studentus, piedāvāt 4 studentiem arī šīs iespējas, saņemt pašvaldības atbalstu, kas katram studentam gadā sastāda 12,000 eiro, nu, līdz ar to tā summa katram studentam 5 gados būs diezgan ievērojama, 60,000 saņems no pašvaldības, bet ar tādu mērķi, ka viņam vēlāk jānostrādā būs 10 gadi Daugavpils zobārstniecības poliklīnikā, kas ir Daugavpils pašvaldības sijā, un vismaz 50% no darba laika jāstrādā ar bērniem. Tādi noteikumi ir, bet mēs finansējam šo visu lietu. Ja. Interese ir pietiekoši liela. Ja. Totajā brīdī jau ir pieteikušies 12 topošie studenti, un tā, ka studenti saņems 24. 25. Jūlijā sertifikātus, tad zinās visus centralizēto eksāmenu rezultātus, ja, vēl var, un 5 dienas mēs jau dodam pieteikties. Līdz ar to, iespējams, šī skaits varētu palielināties vēl 2 reizes, varbūt. Ja. Jo mūsu mērķis izvēlēties pašus labākos, tie, kas tiešām ļoti motivēti atgriezties Daugavpilī un strādāt šeit zobārstniecībā, ja, un, tā, un mēs tādā veidā viņus atbalstīs. Daži varbūt tiks arī budžeta grupās, ja, tas ir vienkārši un viņam tad nebūs saistīti pret pašvaldību, bet tie, kas nolēma savu dzīvi un darbu saistīts ar pašvaldību, Daugavpili, līdz ar to mēs arī mēģināsim atbalstīt. Vienīgi, dotajā brīdī ir izveidota komisija, izveidota zobārstniecības SIA vadībā, un arī nolikums konkursa izvērtēšanas, ja, un galvenais kritērijs būs vidējā balle centralizētos eksāmenos. Ja tā balle ir ļoti līdzīga vai vienāda pretendentiem, tad kā obligātais noteikti skatīsies arī ķīmiju, bioloģiju. Šie priekšmeti ir obligāti, lai vispār iestātos Stradiņā universitātē. Tiem studentiem, kuriem eksāmena nebūs kādā no priekšmetiem, viņi vienkārši nevarēs piedalīties konkursā, ja tikai ķīmija vai tikai bioloģija, tikai tie varēs, kuriem ir gan atzīme gan ķīmijā, gan bioloģijā. Un tad komisija izvērtēs šos 4, kuri varētu pretendēt, ja, un uzsākt mācības, bet pašvaldība visus šos 5 gadus finansē šīs mācības.
Nu un raidījuma noslēgumā vēlētos sniegt pilsētniekiem un pilsētas viesiem arī jaunāko informāciju par tuvākajā laikā, tas ir jūlijā vēl gaidāmajiem kultūras un sporta notikumiem. Kādi tie būs, kādi ir gaidāmi un varbūt kādi pulcēšanās ierobežumi vēl ir spēkā organizējot šos pasākumus?
Jā, tiešām, nu, tā kā mēs dzirdējām pēdējā laikā, ka nebija tādu saslimušo gadījumu, bet pēdējās dienās atkal parādījās šī problēma. Jūlijs ir tas mēnesis, ka tiešām brīvā dabā notiek diezgan dažādi pasākumi. Jā, ierobežojumi mums ir pasākuma laikā nevairāk kā 1000 dalībnieku, ievēro šīs drošības pasākumus 2 metrus un tā tālāk. Līdz ar to mēs to varam organizēt, jā, un tiešām kaut vai minēt tepat cietoksnī, jā, mums jūlijā būs dažādi interesanti pasākumi, jā, 18. jūlijā pulksten 12. tiks svinēta arī tā saucamā 208. Gada diena uguns kristību cietoksnī, jo tieši 3. 4. jūlijā pēc vecā kalendāra iepriekšējā periodā, kā saka, jau 208 gadi atpakaļ notika šī cīņa pazīstamā, kur ģenerālis Udino komandēja armiju, lai iekarotu šo Dinaburgas cietoksni un virzītos uz Sankt Pēterburgu, jā, kas viņam tiešām neizdevās. Jā, un Napoleons bija ļoti tusmīgs par šo neveiksmi. Jā, un armija tika sakauta, jā, nomainīta vadība un virzība notika ne uz Sankt Pēterburgu, bet uz Maskavu tālāk. Jā, kaut arī vēlāk cietoksnis tika ieņemts kādu laiku, jā, bet tā jau cita vēsture, bet tādas bija pirmās ugunskristības šajā laikā, kad cietoksnis vēl nebija uzcelts galīgi. Jā. Tāpēc šajā laikā neliels pasākums būs arī karoga pacelšanā 10. Jā, būs arī nometne, būs rekonstrukcijas cīņas nelielas, jā, būs rekonstruktoru nometne izveidota, tā ka varēs nākt, fotografēties. Piekam 10. jau sāks darboties arī vēsturiskais tāds kā krāmu tirgus, jā, cietoksniekas iedzīvotājiem, cimiņiem, turistiem ļoti paticis pēdējo laiku, jā, tā ka tur var paskatīties kaut ko arī iegādāties priekš sevis cietoksni, arī darbosies arī citi kultūras un turisma centri, gan Rotko centrs, gan viss, un būs diezgan interesanti pavadīt cietoksni laiku tieši 18. jūlijā, pie kam 18. jūlijā arī no rīta darbosies arī Rīgas ielas tirdiņš Daugavpils pilsētas centrā, ja, kas arī kļuvis ļoti populārs pēdējā laika, ja, jo mums piesakās vairāk nekā 100 dalībnieku tirgotāju šajā laikā, ja, bet ievērojot atkal drošības pasākumus, var apmeklēt šos arī pasākumus kopīgi. Pie kam cietoksni arī 20. jūlijā būs neliels pasākums, jā, tā 210 gadu gada diena, kad tika apstiprināts ģenerālais plāns cietoksnī, jā, var teikt, tā ir neoficiālā cietoksņa dzimšanas diena, jā, tāda neliela jubilē šogad 210 gadi, arī tiks karoks pacelts, droši vien lielgabala šāviens būs, jā, un arī nelielas aktivitātes cietoksnī, tā kā, jā. Bet diezgan aktīvi mums sports jūlijā notiks dažādas sacensības, noteikti šīs sacensības notiks brīvā dabā, un tā kā vasara, var minēt pludmales volejbolu, jā, noteikti pludmales volejbolā notiks dažādas aktivitātes, jā, gan 25. jūlijā, vēlāk arī, jā, 10. centrālajā stropu pludmalē būs vairāki posmi pilsētas čempionātam pludmales volejbola, 18. jūlijā plānojas arī mūsu Milats biedrība, sieviešu kluba biedrība tāda, jā, volejbola arī plāno tādu turnīku kā Latgale 2020, jā, organizēt, jā, tādā dažādām komandām, tā ka var pieteikties, sacību sākums pulksten 10:00, reģistrācija sāks jau komandu no 9:00, jā, pie kam augusta sākumā mēs plānojam arī Latvijas čempionātu organizēt Daugavpilī pludmales volejbolā, jā, kurā varētu piedalīties arī Eiropas čempioni, jā, un visa gatavība tiek šim pasākumam organizācijai notiek. Jā. Otrs moments, tas ir futbols noteikti arī brīvā dabā, jā, jo mūs gaida ļoti interesantas spēles gan pirmās līgas čempionātā, kur Daugavpils komandas lokomotīva piedalās veiksmīgi uzsāka šo čempionātu. Jā. Tuvākajā laikā notiks arī dažādas interesantas spēles arī stadionā Celtnieks, pulksten 18:00, jā, kur Daugavpils komanda mūsu, jā, futbola sacentīsies ar virslīgas citām komandām. Tā, piemēram, 13. jūlijā notiks cīņa mums ar Ventspili. Jā, gribas novēlēt uzvaru mūsējiem, jā, jo tiešām spēles pēdējā laika ir diezgan interesantas. Jā. 22. jūlijā ar Spartaku, jā, komandu, jā, un 30. jūlijā arī pulksten 18:00, tāpat Celtnieka stadionā ar Jelgavu. Tikai atgādināšu, ka ir ierobežojumi, skatītāju skaits nevar pārsniegt 500, ievērojot šo 2 metru distanci. Nu, futbols ir tas veids, ka, principā, mums pagaidām nav tik daudz skatītāju, tā ka problēma nav. Sarežģītāk nedaudz ar spidveju, kas arī notiek brīvā dabā. Jā, un tur ir kas, ka skatītāju interese ļoti milzīga, jā, bet arī Speedways organizējas dažādas aktivitātes, jā, mums pavisam nesen notika arī atklātie gan Latvijas Republikas čempionāts, gan Baltijas līgas, kas saka, meistarsacīkstes, jā. Un speedwayisti mums tuvākā laikā jau dosies uz Poliju, kur notiks Polijas pirmās līgas mači, kā saka, sacensību atklāšanas pasākumi un pirmās sacensības. Bet 18. jūlijā Daugavpilī mūsu speedway lokomotīva komanda cīnīsies ar Dansku, jā, Polijas klubu. Un cerēsim, ka arī būs ļoti interesanti, jā, tātad arī 18. jūlijā un tālāk arī augustā un tā tālāk čempionāts mēs ceram, ka turpināsies, bet jāievēro tiešām drošības pasākumus, nevairāk kā 1000, 2 metru attālumā, jā, ja tā nav ģimene noteikti un tā tālāk, tāpēc, jā, 25. jūlijā vēl viens interesants pasākums Daugavpilī drifta atklātais čempionāts, jā, kartodromā Blāzma, jā, šis čempionāts notiks, jā, un 14.00, tātad viss interesanti tiek gaidīti, kā tu domā Blāzma, lai paskatītos, kā labākie Latvijas, varbūt arī Baltijas drifteri, kā saka, cīnīsies par godalgām, par medaļām, par čempionu, kā saka, statusu un tā tālāk. Jā, pie kam arī 25. jūlijā vēl arī notiks arī ielu basketbola sacensības, jā, čempionāti, pilsētas kārtējie posmi, tā ka dzīve diezgan, sportā būs diezgan intensīva, jā. Ja runā par kultūras pasākumi arī notiks, jā, notiks gan brīvā dabā, gan arī telpās, jo darbojas mums visi kultūras centri un arī Rotko centrs, mākslas centrs, kur notiek arī izstādes, arī dotajā brīdī nesen atklātās izstādes četras, kuras darbojas un gaida apmeklētājus, jā. Aktīvi darbosies arī tātad arī māla mākslas centrs Daugavpilī, jā, kur notiks meistarklases gan bērniem, gan arī meistarklases pieaugušiem, jā, 16. jūlijā pieņems no 4 līdz 18. gaidīti visi, tātad var izmantot iespēju arī 23. jūlijā meistarklases notiks arī šajā šajā centrā. Jā, un 26. jūlijā ģimenes diena būs arī Daugavpils novadpētniecības mākslas muzejā. Jā, tā ka pasākumu diezgan daudz un arī interesants pasākums arī sāksies Rotko centrā no 10. jūlijā, kaut arī atklāšana būs tālāk. Izstādes atklāšana būs nedaudz vēlāk, 24. jūlijā, 2016. Jā, tātad mākslas simpozijas, var teikt, 9. starptautiskais keramikas mākslas simpozijas. Jo Daugavpils ir veidojies par tādu ne tikai Latvijas mērogā, bet arī Eiropas mērogā pa vienu no tādiem centriem, modernās keramikas centriem, kur notiek dažādas aktivitātes. Mākslinieki no visas Eiropas sabrauc, veido darbus, notiek izstādes, jā, un tā tālāk. Jā. Un 9. reizi mākslinieki sabrauc Daugavpilī, jā, un šis simpozijas notiks visu šo laiku, un beigās būs arī skaista izstāde, es domāju. Tā ka pasākumi arī daudz. Nu, un kultūra gatavojas arī augustam, jo augusta muzikālais augusts mums ir plānā. Ja nebūs nekādu ierobežojumu, jā, tad arī muzikālais augusts brīvā dabā ar koncertiem priecēs mūsu pilsētnieks un ciemiņus. Bet atgādinu, ievērojot visu drošību tiešām gan viens no otra, gan, ja ir kādi simptomi ar temperatūru, iesnām vai vēl kaut kur labāk neapmeklēt pasākumus, tā ka neapdraudiet paši sevi un arī citus, jā, un mēģiniet maksimāli tās nodrošināties pret to, jā. Bet jebkurā gadījumā mēģiniet izmantot visas iespējas un apmeklēt visus šos pasākumus.
Paldies par sarunam. Tas bija raidījums jautājumi un atbildes šī raidījuma dalībnieks, Daugavpils pilsētas domas priekšredatāja vietnieks Jānis Dukšinskis.
Paldies, visu labu.
Pie mikrofona bija Andrejs Trokša. Paldies un uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.